Ka izany dia dafitra tao anatin'ny fandarana ampela miara isika amin'izao amin'ny folo mahery iray minitra izao an dia anterina ny fiarabana ho anareo izay manaraka hatrany ny onjam-peon'ny radio Don Bosco amin'ny ity talata fa 15 ny volana janoary taona 2024 ity. Manantitra ny arahaba ihany koa ny namana Arliva, izy no teknisiana miaraka amintsika ao anatin'ny teora iray iarana ity. Anio tsika dia manana vahiny hatrany toy ny mazatra ao anatin'ny fandarana, dia tsy izy atsakory fa Ramato Margo. Miaraba anao tompoko ary miaraba manokana anao noho ny nahatrarana ny taona vaovao satria izao moa zany ny fionana voalohany dia anterina izay fiarabananao nahatratra ny taona vaovao 2024 izao. Dia mirary soa anao indrindra ary ny firariana hatrany hatrany dia hoe azo heritanjaka fahasalamana hoentina mbola mamakivaky indray ity taona 2024 ity, indrindraindrindra eo amin'ny adidy sy ny andraikitra sahanao eo anivon'ny fanabiazana satria izay moa zany tena hoe iarahana aminao indrindraindrindra atao anatin'ny fandarana. Dia mirary soa indrindra ho anao tompoko.
Ia, misaotra anao madame Lif. Miarabantsika mpiaino rehetra koa manaraka an'izao fandarana izao dia mirary soa anareo rehetra mpanaraka anay ihany koa mandritra ny taona 2024 soa arivo ity. Dia rariko anao koa ny firaritso rehetra izay voalazanao teo, anana heritanjaka fahasalamana daholo tsika hoentina mamakivaky amin'ity taona vaovao ity. Ny firaritso moa dia tsodrano dia rehefa raisina mifo dia tanteraka eo amin'ny fiainanao ray manontova, dia mirary soa tsika rehetra tompo.
Raisina mifo tokoa izany sady ampiana hoe ampitiavana. Izay no ela fa toy ny mazatra ampiomanina ianareo rehefa tapitra ny 30 minitra voalohany amelabelarany vahintsika ny loha hevitra, dia afaka miditra mivantana ianareo amin'ny alalan'ny 0222 443 90 na ny 0222 442 09. Toy ny mazatra tsy miova ihany koa afaka mandefa SMS dinety ampiandohany ianao amin'ny alalan'ny 0330885002. Ny loha hevitra irahana amin'ny Ramato Margo amin'ny ti anio ity dia ny hoe ny fanabeazana ao amin'ny ankohonana no antoky ny fivelaran'ny zanaka. Izay aloha izany loha FDB amaky vakina indray ity taona 2024 ity rehefa hoe miaraka amin'ny Ramato Margo, dia ny hoe ny fanabeazana ao amin'ny ankohonana no antoky ny fivelaran'ny zanaka. Dia anio isika resaka loha hevitra anankiray miompana amin'izay ny azon'ny vanikolakana motsinona ny tanina any ireny tsara ozy ny hoabolantsika, dia izay indrindra angambany no anisany natonga ny Ramato Margo nametraka izay loha FDB hoe ny fanabiazana amin'ny ankohonana no antoky ny fivelaran'ny zanaka izay. Sa tsy izay misy antony hafa?
Ny antony tsy de hoe misy antony hafa fa rehefa antoniana zava-misy hatramin'izay niarahantsika elabe teto izay ny fiarahamonina, dia hita mihitsy hoe tena mbola manandanja ny fanabiazanao amin'ny ankohonana izay ampitainy ray aman-dreny a ampivelarana ny zanany. Raha tsy ao anaty ankohonana izany a dia hita hoe tsy mandeha ny fanabiazana, indrindra eo amin'ny resaka fampivelarana ny maha-olona ny zanaka izay beazina ao anatiny ankohonana. Dia io moa izany ny fanamarian'ny taolo ho raisintsika foana, satria resaka sotoavina malagasy io tsika androany a dia miainga amin'io hoe ny azo ny vanikolakana tokoa ny tanina ny rininy tsara, izany hoe ny ao amin'ny ankohonana ihany izany a no mahavanina ny taranaka.
Izay anisan'ny antony izay fa misy tanjona ihany koa nefa n'izay hoe nametrahana ny loha hevitra izay azonao velabelarina ve izay tompoko azafaina hoe inona moa izany ny tena andrasantsika ao anatin'izay hoe fametrahana izay loha hevitra izay?
Ny andrasana izany dia matetika tatoato moa indrindraindrindra dia hoe miverena ny ndoharano. Dia le miverina ny ndoharano a dia le fanabiazanao amin'ny ankohonana aloha voalohany. Ka ny tanjona izany a amin'ity famelabelarany ity androany dia hoe ahoana moa izany ny verenany tena fihavanana ankehitriny eo amin'ny mpiavana indrindraindrindra? Ka izay no andrasantsika hoe mba azo torohevitra ny tsirairay a na ny rehetra amin'le hoe ahoana indray ny mbola fomba entina ifanajana ao anatin'ny fihavanana eo amin'ny mpiavana. De zay le hoe ny sotoavina mamalagasy zany no kendrena hoe iverina ho an-tsain'ny tsirairay hoe tsisy na ratsy azy mihitsy a ny hoabolana na ny hoampitenenana napetraky ny taolo a na mbola amin'izao fotoana iainantsika izao ara de mbola ilainy zany.
Manahoana ny hoe fiheverany malagasy an'izany atao hoe avana, an'izany atao hoe fihavanana izany?
Ye, mbola tsy tena fanaontsika loatra ny resaka resaka zavatra ohatra izany, fa no fangatahany mpiaino moa izany ray mpianakaviana no tadintsika tsara teto ny hoe manahirana ny fihavanana eo ampiavana amin'izao a aloha mba ho resahana. De zay tokoa moa izany anisan'ny antony hoe ny resahantsika azy fa ahoana tokoa ny tena hoe fiheverana ny hoe havana teo amin'ny malagasy. Ny malagasy izany de tena nieritreritra mihitsy hoe rehefa misy raha iraisina de
zay ny atao hoe
avana, zay ny raha iraisana zany a ny mampiavana ny olona tsirairay. Fa nazanato zany ny tolo koa de nahita hoe ny fiarahamonina tsy nisy raha iraisana io le atsontsika hoe avatetezina. Na tsy na misy raha iraisana fa lavitra be, fa na nazanato zany de nitolo de tena nametraka hoe
ny
afa e misaotra anao amin'izay fanitsiny izay a. Fa ny tianao lazaina zany de hoe nitolo de tena nanaikiko hoe misy tena hoe avana na tsy misy raha iraisana azy. Eo zany le misy fifankazahonam-po, de lay fifankazahonam-po a solon'lay raha iraisana de zay no mampiavana na ohatra ka tsy misy aza ny raha iraisana. Zany hoe tsy ao anaty fianakaviana iray misy an'la raha iraisana zany a de noeverin'ny taolo malagasy fa havany reny misy ara moa de tena hoe ny fanao fatitra mihitsy hoe mifampi asiana n'la ratra kely eo amin'ny tanany sy ana de mileraka niny raha iny a ny an-dany sy ny ankilany napiditra raha tsy raha iraisana teo fa ampifamatorana fihavanana tena zava-dehibe tokoa zany a. De zay no hoe fiheveran'ny taolo a zava-dehibe la fihavanana. Rehefa dinihana koa de tsika malagasy ny tena manaja fihavanana, tena mahalala n'la fihavanana satria raha jerentsika hoe adika ho teny frantsay ny la fihavanana sarosarotra tsika vao mahita teny firaisakina no hitatsika hoe l'union fait la force sy ny sisa. Fa rehefa mitady teny frantsay amaritan'la hoe fihavanana tsika de somary sahirakirana ihany, ary raha teny iray ny tadiavina de tsy ahita. Raha fanazavana amin'ny alalan'ny fehezanteny angamba ny mety hoe alaza n'ilay fihavanana. Fa lay fihavanana de teny malagasy madiodio a ilazan'ny taolo malagasy fa tena hoe misy zavatra ifamatorana ao anatin'ny fihavanana.
Ny olona koa moa zany e ny zokotsika teo aloha ny taolo a nametraka ihany koa hoe amin'ny ankapobeny hoe ny olona iarahamonina, ny olona iarahana miaina, ny olona iarahana mivelona, ny olona ifaneraserana isan'andro de natsony eo anatin'le hoe havana ihany koa araka nyteneninao teo hoe misy raha tena mavita mihitsy andaosika anao fatotra satria tia matotra an'izay le fihavanana izay eo anatin'izay le hoe miara-miaina, miara-mivelona, miara-mifaneraser ireo. Tena metraka an'izay mihitsiny na de hoe tsisy an'le hoe raha iraisana.
De marina mihitsy zay fa misy ara-pinamana de lasa ohatra mpiavana lay fifankazonam-po daholo mahatonga an'izay. De ny mpiray firazanana, ny mpiray fiaviana, ny mpiray fikambanana, ny mpiray tanàna, ny mpiara-miasa raha moa de na tsy nitolo hoe iray vatsy iray aina zany hoe mitovy zany ohatra mpiavana zany ianao amin'le hoe iray vatsy iray aina zay hoaninao de hoaninay koa, zay ilainao de ilainao koa. De zay le hoe misy zany ny hoe mpiavana tsy misy raha iraisana fa tena manaja ny fihavanana misy eo amin'ireo mpiaramonina ireo. De zay mantsy le mahatonga ny lay mpiaino angamba hoe tontady ho very lay tena fihavanana na eo amin'ilay tena mpiavana misy raha iraisana, na eo amin'ilay mpiavana lavitra na mpiavana tetezina ihany koa angamba. Ie, de zay no hoe mba tsara koa indrindra amin'izao vanimpotoanany tonotoana ohatra zao, ny tena mampifamezivezy ny mpiavana, na ny mpiavana akaiky, na ny mpiavana lavitra, na ny ava-tetezina, na ny fihavanana tamin'ny fatidrana, na ny fihavanana no foronina tao anatin'ny fiarahamonina noho ny fifankazahonam-po. De tsara koa tsika nanomboka azy amin'ity fandarana voalohany ity, mba hoe hipetraka foana zany le hoe ny fihavanana eo amintsika malagasy, ny fanajana ny fihavanana eo amintsika malagasy.
Inavy ny endriky ny tompontsoa azo avy amin'ny fihavanana sy ny fanajana azy?
Eye, misy ny tompontsoa zay efa mitady tsy fantatra tsony ve saodina tsy fantatra amin'izao, indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, fa ny taolo de tena noho izy nanaja fihavanana, de tena fantany tsara hoe ao anatin'izany fihavanana zany a de misy ny fifanampiana sy ny fifampitsimbinana, na kasoavana, na amin'ny fotoana misy ny sarotra eo fiainan'ilay mpiavana, de misy foana ny fanampiana sy ny fifampitsimbinana, de zay no miteraka firaisakiana rehefa avy eo. Fa na amin'ny samy mpiavana, na ny lavitra, na ny akaiky ara, de misy foana ny fandeferana rehefa hoe ny fanonona ho mpiavana, ny fankazompo ho mpiavana, misy raha iraisana fa mpiavana, de teraka ho azy ko ny fifandeferana ao anatin'ireo olona ireo. De rehefa misy zay rehetrarehetra zay de tokony misy ko tombontsoa lehibe koa ny fifaneraserana. Raha tsy mifanerasera koa ny mpiavana, tsy matotra le fihavanana. De lay fifaneraserana ihany koa zany a anisan'ny tokony ho jerena hoe tombontsoa lehibe a azo amin'ny fihavanana. De rehefa misy zay rehetrarehetra zay a de misy ny fankatiavana, ny fankatiavana no miteraka ny fifanajana eo amin'ny mpiavana. Ireo zany anisan'ny tombontsoa na ny taolo malagasy ara de fa niresaka an'ireo foana, ny fifampitsimbinana, ny fifanampiana, ny fifankazahonam-po, ny fifaneraserana, ny fifandeferana, indrindraindrindra tombontsoa lehibe a rehefa mpiavana, de na mpiavana tsy misy raha iraisana io a de misy ny fifanajana.
Eo am'le fihetsika ny ahoana azy koa tonga de mandeha le anaty farankosina moa le hoe mandeha ho azy, fa tena hoe zay misy moa zany tena mahadika azy rehefa miaina ao anatin'le fihavanana ianao, de lasa ohatrany hoe misy fifamonjena akoatran'le hoe firaisakina, fifampitsimbinana, fifamangivangina, fifanampiana ny tenenao teo, de lasa hoe mifankaty, lasa misy fifankatiavana, lasa misy fifamonjena teraka n'olo hoe fitandrona sy fandalana zay le fihavanana zay. Ary tia mazava ho azy fa lasa miteraka tombontsoa na ho an'ny an-dalana, na ho an'ny an-daniny, na ho an'ny ankilany.
Izya, tena marina zay voalazanao zay a, fa tsika moa nametraka hoe ankehitriny. Ankehitriny ve mbola ao daholo zany fanajana noho ny fihavanana zany?
Zay indrindra.
Fa ngamba mety hoe na ny mpiaina zao de efa malala hoe tsisy an'izany tsony, tsisy an'izany tsony zao fa samy maka ho azy ireo ianao raha mbola
ieritreritra an'izany,
efa samy mandeha samy mitady zao, nefa le fihavanana eo tsy maty le fihavanana fa le fomba iainana anazy angambany efa tsy antsony, de tsy manina fa andao hoe tanysaitsika hoe ina moa no mahatonga an'izany hoe
zay indrindra
hoe tsy ao tsony le fanajana ny fihavanana, indrindra amin'izao vanim-potoana iainantsika izao, na mpiavana akaiky aza de efa hitanao hoe tsy de tena matotra tsara tsony le fihavanana,
tsisy hoe mahavangivangy tiakavana tsony
iny, efa tsy de misy tsony fa efa vangivanginy finday daholo zao, de efa hitanao hoe zay zany anisan'ny antony anankiray a ny firoboroboan'ny teknôlôjia zany a, tsy hoe tsy afahana fa mamela ny olona tsy andeha hifamangy vatana tsony, fa tena hoe amin'ny alalan'ny feo fotsiny angamba sisa no hifamangina, de zay zany anisan'ny sakana anankiray mahita koa hoe lay teny hoe sotoavina malagasy a tsy tafapetraka tsara tsony amin'izao Asa taloha moa tena nipetraka ilay sotoavana mamalagasy amin'izao fotoana izao tsika nametraka anazy hoe ilay fomban-drazana dia andao adika hoe sotoavana mamalagasy ka hitako hoe tsy tafapita any amin'ny taranaka faramandimby a ilay tena hoe sotoavana mamalagasy izay tena ifantohan'le hoe fihavanana. Hitako koa madame Liva miatanora ianareo ray aman-dreny amin'izao miatanora de le antitra
zany hoe tanoranora de efa miditra ao anatin'ny sehatry ny fanambadiana zay ve malaza azy
zay anisan'ny malaza azy a de tsy voahomana tsara amin'ny hoe inona inavy ny tokony ho ampitahina amin'ny taranaka rehefa ao anatin'ny fanambadiana zany ao anatin'ny tokantrano efa variana amin'ny firoborobon'ny teknôlôjia tsika eo ihany koa ny fitadiavana mazaka maniraka ho sika fomaraina ny alina vao mody de efa tsy tafita tsony hoe inona marina ny tena tokony ampitaina amin'ireto taranaka faramandimby reto de ohatran'ilay resaka sotoavina zany a ohatra tsy tafapita tsony tsy tafapita tsara tsony a de mahatonga ny olona tsy ataoko hoe ve tsy miraharana hoe tsy manomelanjana zany atao hoe fihavanana zany tsony soa aloha fa mbola nisy ny tontaona ohatra zao a de mba miezaka daholy ny zanaka ny tokony mamangy ny ray aman-dreny a amin'ny zay ny tena sotoavana mamalagasy indrindra amin'ny fahatongavan'ny tontaona ohatra zao de zay fanajana zay zany a no endriky ny fihavanana de zay ihany koa zany ny tena tsara hoe velombelomina amin'ny taranaka faramandimby aby misy any ao anatin'ny ankonana azy a de misy tsy fantatry ny zanaka hoe iza no avana iza no avana iza ny tena avana reto miditra tao trano reto miantso miarabatratry ny taony reto iza mireto no avana de le ray aman-dreny tanoranora amin'izao koa tsy malala tsara hoe ahoana moa ny fihavanako amin'iny olona iny de tsy hitanao tsony ny ampitahna azy amin'le taranaka
le tena hoe tetiarana hoe inona mato inona moa zany mampiavana antsika satria dadany anina ve inona mamana hoe eo zany le tsy tafita tsony
zay tsy tafita tsony amin'izao de andao atao
fa manana ia ihany zareo manana ia mipetraka ihany ny aia hoe so de mba lasa mivady mpiavana ny taranaka ny
renaao
ihany anefa
ao le aia fa le fotoana ampahalalana n'le taranaka hoe iry zao ry dadabe ry nentory amin'izao koa manko tratra amin'ity teknôlôjia be atao tanton tatinina daholo ty olona rehetrarehetra tya de efa mifangaro amin'ny akizy hoe fa iny tonton ahoany de iny tantina
tsy mipetraka tsony
ledadato
de ilai dadanaivy de dadafara satria ireo misy tonga de misy heviny avy
atranyheviny avy atrany
na hoe nenyto nenyraivy neny fara
de tsy tafapita tsony zay fa efa voasarosarony zay miditra rehetra de mifanajana azy de iny tonton ihany na tonton ihany tsy fantatry ny ankizy tsony hoe tonton amin'ny ahoana ary iny ndraindray tena le tena avana koa zany ndraindray a tsy tafapita tsarany amin'le ankizy a de mazava ho azy zany fa ny fanajana koa zany de miamalefadefaka kokoa satria tsy fantatra tsony hoe inona moa zany ny tena mahampiavana ao anatin'ity fihavanana amin'ity olo ity de zany hitako hoe lay teknôlôjia zany lay zava-misy ny zava-baovao misy rehetra iaina tsika avy any velany indrindraindrindra zay every ny taranaka faramandimby fa zay ny fandrosoana de sarona ao amin'izay le sotoavina mamalagasy a indrindra ihany koa ny tanora raha vao miteny ianao hoe zay ny fomban-drazana de tsy mety amin'izay nefa lay hoe sotoavina mamalagasy a tsy voazava tsara aminy hoe inona le mahasotoavina azy de hitantsika amin'izay zany le fanajana ny fihavanana lay fihavanana mitady tapatapaka
manina ny tsy mety amin'ny tanora le miresaka an'le hoe fomban-drazana
raisiny hoe efa razany zany fomban'ny razany zany ny anazy ny razana de le fanepasany de ahoana koa moa ny mbola narahana n'izany fomba ny fanepasany zany de hitanao amin'izay hoe raha novana sotoavana mamalagasy angamba ozy aho hoe zay ny tsaratsara kokoa mba tsy ilazana amin'ny ankizy hoe ka zay ny fomban-drazantsika zay ny fomban-drazantsika le manaja ny razana zany sarosarotra amin'ry zareo a no ilazana noho ny ilazana aminy hoe zao ny atao hoe soatoavintsika malagasy foana, de ireto ny soa sy tsara tokony ho toavintsika. Indrindrindra moa zany a rehefa miresaka fihavanana, ao anatin'ny fihavanana zany de misy ny hoe misy ny asoavana, misy ny aratsiana, de tokony hisy ny fifampitsimbinana, ny voalaza teo hoe ny fifanampiana ao anatin'izay rehetra izay. Fa misy koa teboka anankiray ko mety ao an-tsain'ny mpiaino, fa mety olazainy rehefa avy eo hoe miory tsy avan'ny manana. Amin'izao fotoana izao a, ohatra ny tonga de mipetraka be le hoe miory tsy avan'ny manana.
Anisan'ny sakana izay.
Sakana mihitsy zany a, mampirefarefa n'ity fanajana ny fihavanana ity, satria amin'izao tontona fifampiarabanny mpianakavy zao de misy tena mahavita miteny mihitsy hoe ny manamanam-bola ihany ny baiko, de zay tiany atao ihany no atao anatin'ny fianakaviana, de ny tsy manam-bola irakirakyny
milaza fa hoe tsy manana sy ny ohatrany,
de manarakarakeny fotsiny, de matetika ara reny tsy manany reny ndray ny vo irakiraka, de hitanao hoe inona ny fihavanana ipetraka amin'izany a, raha tsy hoe ajaina angambany hoe mampiavana ka na manana izy na tsy manana zany, de tena hoe tokony ho ataony fifanajana mba isy ny fifanajana eo amin'ny fihavanana mahamalagasy.
Raha ohatra moa tanysaina mbola be dehibe, fa zay ny anisan'ny tena hoe misongadina ao anatin'izay le hoe sakana ho amin'izay hoe fanajana ny fihavanana izay an'izao vanim-potoana iainantsika izao. Fa inona no azo atao anabiazana ny rehetra anaja an'izay fihavanana izay, satria sotoavina hitantsika hoe tena mbola tokony io apetraka, satria anisan'ny mampiavaka antsika araka ny teneninao tery am-piandohana nampatsiahivinao manerana an'izao tontolo izao mihitsy a, inona ara no azo atao anabiazana ny rehetra anaja an'izay fihavanana izay ankehitriny?
Aza, miandry ny valiteny mpiainotsika, fa ny mpiaino mety manana be dehibe olazaina amin'izay, fa ny antsika izany de voalohany a miainga ao amin'ny ankohonana ihany io. Zay moa ny lohahevitra antsika napetraka mandritry ny taona, le hoe ny fanabiazana ao amin'ny ankohonana ihany no antoky ny fivelaran'ny zanaka. De za mahita hoe ny ao amin'ny ankohonana zany aloha ny tokony manomboka hoe tsika marina fa tsy nitetiarana lavabe no andeha ho aseho an'le le taranaka le zanaka ao an-trano, fa mba lazaina anazy hoe dadabe ihany, bebe ihanyna, de zao de izy niteraka an'izao, de izy nanao an'izao, de nareo zany ohatra an'izao. Tokony hoe mba isy mihitsy zany hoe fampahafantarana ny ankizy ao an-trano hoe iza ny tena avana akaika eo amintsika mianakavy, fa io raha ny ankizy tsy anontany an'izany, tsy anontany an'izany izy, fa tsika ny tokony atsiaro tena tsika ray aman-dreny a, indrindra moa ny ray aman-dreny teo aloha raha mbola misy ny hoe dadabe sy bebe mbola tokony manana didy lehibe a amin'ny fampitahana eo amin'ny zanany, eo amin'ny zafikeliny hoe reto a no avantsika, reto ny avanareo avy any amin'ny dada, reto ny avy amin'neny, de reny rehetrarehetrareny zany a ao anatin'ny ankohonany zany a ny tokony ampahafantarina ny taranaka ny zanaka zany. Fa raha tsy manao an'izay tsika de re olona rehetra miditra sy re olona vangina rehetrareo a tsy fantan'ny ankizy hoe fa maninona reny ny vangina fa ahoana. De zay angaha manitako hoe voalohany hoe atorony ny zanaka hoe iza ny tena havana akaiky, fa reto koa misy havatsika satria reto de fatitra amin'ny dadabe, reto de teny efa mifampitondra salampiavana, reto ohatran'izao, de reo zany a fifankazonam-pony ma mpiavana. Noho izany raha misy ny aratsiana na misy ny asoavana amin'ireny olo ireny a avatsika ireny a, de tokony mandray anjara amin'izany ko tsika. Ka raha tsy manao an'izay ny ray aman-dreny a tsy fantatry ny ankizy, tsy fantatry ny ankizy mihitsy hoe iza ny tena havana akaiky, iza no havana tetesina ao anatiny a, iza no havana noho ny fiarahamonina.
Ka hiandry zava-mitranga amin'ny ankaratsiana na amin'ny ankafaliana ve vo anatanteraka an'izay Ramatoa Margot, satria araka ny tenenintsika teo be dehibe le sakana amin'ny fiainantsika ankehitriny a, sa inona ny mety hoe azo anampiana ny rehetrarehetra anatanteraka an'izay tsy andry an'le vanim-potoana hitranganiny zava-misy ankaratsiana na ankafaliana?
De zay mihitsy nanaovantsika nyty amin'izao amin'ity volana janoary ity, satria mbola ao anatin'ny fampiarabana. Eto mihitsy zany ny tokony hararotina, eto manko izao tsy hoe de hoe afaliana manahoana, fa hitovizany rehetra mihitsy ny hoe safady fa piaraba tratra ny taona de io zany hoe ti volana janvier ty zany fotoana azo ararotina mihitsy mba afantarana ankizy hoe andao amangeniana andao amangeniana andao amangeniana hoentina le ankizy zany a tsy miandry hoe misy fahafahoriana any amin'zareo na misy fahasoavana manokana miditra amin'ny ankohonana fa zao zany de fotoana fanararotany ty volana janoary fifampiarabany ty a ampahafantarana any ankizy hoe ry avantsika ohatra zao de andao tsika amangy azy ry avantsika ohatra zao de andao tsika amangy azy zay zany le hoe sady famerenana tsikelikely lay sotoavina mamalagasy zany a no fotoana koa fanararotana ampahafantarina hoe ry avantsika ohatra zao ry avy avy amin'ny dada ry avy avy amin'ny nenina de zay a no tena hoe tokony ararotina mihitsy zany a no ty vanim-potoana iainatsika amin'izao fotoana zao ty.
Ina ihany koa ny azo atao ankoatran'izay?
Ny azo atao ihany koa de ny any ampianarana tsika moa tsy afaka misaraka foana amin'ny telozorom-panabeazana raha miresaka an'izany ny any an-trano a de tokony iresaka koa ny any ampianarana. Ny any ampianarana ne tsy voatery hahafantatra ny fianakavian'ny zaza tsirairay fa mampahafantatra azy hoe anisan'ny sotoavina mahamalagasy atsika tsy fantatra ho any amin'ny vanim-potoana any amin'ny taranja malagasy sy azo ararotina zany de tonga de ararotina hoe tsika zao volana janoary a fifampiarabana tratry ny taona de ny dikan'izay hoe fifanajana fifampiraritsoa eo amin'ny mpiavana de ny havana tsy voatery le hoe avany dada sineny ihany fa havana daholo ny olona rehetra rehefa fakazo am-po fanerasera aminao de fa havana daholo zany a na eny an-dalana reny de tratry ny taona ora tsy de fantatra hoe iza fa zay le hoe fakazonam-po amintsika samy malagasy zany de ilainy zay ka ny any ampianarana koa tokony heto moa le manahirana be hoe ny mpampianatra zany no omena vangin'ny mpianatra de omena solombodeko fiarabana azy satria izy ny ray aman-dreny any an-tsekoly misy moa tsy tian'izany nefa de fampianarana any ankizy sahatsy zany hoe fanazarana anazy hoe ny
tontonny fiavanatanjony
fiavanana indrindraindrindra hoe ny fanajanany sotoavina mamalagasy misy fiavananao satria ny mpampianatra no manabe ny zanakao manabe an'ireo ankizy ireo mitaiza ohatra ny zanany an'ireo ankizy ireo manao zay atafitan'ireo zazy ireo ohatra tsika olondehibe niteraka ihany a de ny any ampianarana ihany koa zany tokony ho ataotsika teto tamin'ny heritaona tsaroko tsara le hoe maninona raha valopy ray nomena ny mpampianatra avy any amin'ny ankizy tsirairay fa le mitondra tsirairay zany a iny koa le manahirana kely amin'ny mpampianatra hoe ay nenianina de ohatra zao fotsiny nenianina hoe nenianina tena be dehibe nenianina de tokony hoe atambatra valopy anankiray de iny no atolotra hoe avy amin'nyreto zanakao reto mpianatra zany a de efa zava-dehibe zany ohatra n'le atao any anivo ny fianakaviana de ngamba tsy fantatro ny farany nefa tsy kely indrindra ihany koa manahirana ihany sa zay ngamba ny tena mety ty le hoe na vadika ho ministeran'ny mponina sy ny firaisakina io ministera io tamin'ny tsanganany afakomaly tsy ao ntsony zany le hoe fiahina ara-tsosialy sy ny protection de la femme amin'ny fiarovana ny vehivavy fa tonga de nakambanao iray hoe ministeran'ny mponina sy ny firaisakina de za koa ngamba teiteny ihany ko hoe adiditsika ihany koa ngamba no mampatsiaro hoe ny io koa ny ministera tokony hijery an'izany na tsy ministeran'ny kolotsaina ary io de lay fiarahamonina eo amponina sy lay firaisakina ao anatin'ny sotoavina mahamalagasy a tokony ho voizin'io ministera io ihany ko a de mba ny akabiazan'ny olona tsy any ampianarana tsy voatery hoe hitaiza ao amin'ny ankohonana zany mba maheno amin'ny alalan'ny aino aman-jery hoe zao ny targetrana zao ny zavatra tratrarina eo amin'ny ministeran'ny mponina de indrindraindrindra firaisakina rehefa miteny firaisakina de misy fihavanana ao anatiny reo zany nytepoka ataotsika hoe vitsivitsy fa ny mpiaino ve tsy ahita olazaina mikasika an'izany a fa zay le hoe tokony hovoizina amin'izay zany lay sotoavina mahamalagasy a mba hapisy amatimatotra kokoa an'lay fanajana ny fihavanana fa tsisy ohatra ny fihavanana tsy mbola misy hoe tena mahavita tena rery zany a fa nataotsika hoe ao fahorina araka manambola na karamana reto olona rehetra rehetra tsy ao anaty fianakaviana ianao, mbola fihavanana koa ao anatin'izany. Dia izay rehetra rehetra izay a mila voizina matetitetika amin'izay manomboka izao ilay sotoava malagasy a eo amin'ny resaka fihavanana.
Ie, mankasitraka anao ny amin'izay resaka izay Ramatoa Marco, ny amezantsika azy teny hoe ny fihavanana toy ny fahasambazimba izay mandrava loha no kelyna.
Tena efa mahay tsara ianao.
Ahoana ny hevitrao? Volavolao dia ambarao.
Eny ary, mirosontsika amin'ny fandraisana ny fanamariana na ny fanontaniana indrindra indrindra avy aminareo momba ny loha hevitrintsika amin'ny ity anio ity. Afaka miditra mivantana ianareo dia atombontsika ihany koa amin'ny SMS efa voninato izany. Miaraba tompoko natratra ny taona vaovao, marina be ny loha hevitra dia fanamariana momba n'ilay feo manelingelina moa izany no anoizanao azy, dia voaraiso matsara izay dia ho jerena misaotra indrindra amin'izay fanamariana izay. Tsao anaty loha hevitra aloha izany SMS manaraka dia dingantsika Ramatoa Marco. Ny manaraka dia hoe sarotra amin'ny ankonana ny manabe amin'izao fotoana izao. Maro ny bado ny ray aman-dreny, mafy ny fiainana, tsy mifanaja intsony ny maro, ny zanaka amin'ny tsipadolaka ny tana. Monsieur José avy any Mampikony.
Raisintsika kely le hoe maro ny bado ny ray aman-dreny, fa za mahita hoe tsy tokony apetraka amin'le hoe abado ny ray aman-dreny zany, fa mpahalalana ny havana fanajana fihavanana zany a mety tsy ho tafidy sao anatiny. Fa ny teboka maromaro lazainy teo aloha dia tsy lavina, fa lay le hoe maro ny bado tsy resaka fihavanana zany a amin'ny havana zany angamba ho za hoe tsy hidirany hoe fa aizany zany, fa ianao fotsiny tokony hoe hiezaka ampianatra ny ankonana hoe reto ny havatsika, zao ny fihavanana misy amintsika, dia zao ny tokony atao amifanaja dia efa tafidy zao anatin'ny fihavanana, mba miaraba olona rehefa mahita an'ireny olo ireny a dia efa zava-dehibe zany, fa tsy voatery hoe bady ny ray aman-dreny.
Dingantsika ihany koa ny SMS iny satria tsy ao anatin'ny loha hevitrintsika amin'ity anio ity. Izay koa zany tsara antitra anterina tia mpiandohan'ny taona zany, fa mba miezaka zany tsika manaraka fitsipika araka ny lohany FDP nandritra ny taona ray manontolo tsika nametraka an'izay le hoe mba manaraka ny fitsipikmpifehezana na ao amin'ny ankonana na any amin'ny fiarahamonina na ti amin'ny fandarana ihany koa, dia miezaka tsika manaja an'izay hoe rehefa zao reny loha hevitra dia izay zany tokony andeha fasantsika an'le fandraisana anjarantsika mpiaino. Ny manaraka moa dia misaotra fa tsara be ny fandarana, dia isaorana ihany koa nareo mankafy. Izay sy ny mpanofatra aminay dia mifampizara ny manta sy ny masaka, fa le ray tapo amin'ny vadiko aleo ny loto izay zaraina ny sakafo ao aminy nefa dia trano mifanila.
Zava-misy zany, zany hoe fa misy fiarahamonina mitady ho tapaka zany a, dia zay le antony anaovantsika n'le fandaharana mihitsy hoe jereo fa ilaina foana ny havana rehefa mifankahazo mpo tsara dia voaja ny fihavanana.
Iny ihany le teo dia dinganitsika iny a. Salama, tena mahafinaritra le fandarana, za tena manaraka tsy tapaka. Mama ny voary avy aty Maro Voay, mankasitraka tompoko, misaotra anareo avy any Maro Voay. Dia ahoana moa izany ny olona mpinamana tena ohatrany ray tapo nefa lasa mpisipa ny vadiny roa tonta dia lasa miady ankehitriny, dia mba mangataka toro hevitra zany hoe tao zany loatrany
hoe
mpinamana aloha dia lasa ohatrany hoe ray tapo mety hoe nisy fihavanana ny kolokoloana
be loatra angama le fihavanana
lasa
tafahoatra loatra,
lasa ny mitsizy avy eo,
tena hoe lasa ny mitsizy. Izay mantsy le nyresako tany ambolona hoe miatanora Tanora ny ankizy miditsy ao anatin'ny tokantrano amin'izao dia tsy mahafehy tsara hoe aiza no asiana ny tongotra rehefa tonga ao anatin'ny tokantrano. Dia izay izany ny profy. Tsy vo atao hoe tsy voanatra ve, tsy mahafehy tena ve, fa zany hoe ny sainy mihitsy zany a ny tsy voavolavola amin'izany hoe ohatra ny ahoana rehefa manambady a dia ahoana ny tokony atao, inona ny tsy tokony atao.
Mesamesa manaraka, tena marina mihitsy zany fa ny piraitam-po aza tao mifanenjika sy mifampitsikera fotsiny, tena mampalahelo samy maka ho azy daholo.
Dia izay no ezantsika hoe aza samy maka ho azy zany, fa fiainana tsy ho vitan'izany. Io anie ifanatona ihany indrindraindrindra rehefa misy ny aratsiana, zany hoe ny misy ny fahoriana, ohatrany tsy milamina ihany ny sainao fa hoe andao na hiatsara velatsi ary tsy maninona fa ilaina koa fiatsaram-belatsi raha izay no hahatsara zavatra. Dia izay le mahatonga antsika amin'ny teny hoe tokony ho jerena tsara amin'izay le fihavanana manomboko izao fa mitady tapaka.
Izay indrindra, ia. Samaisa manaraka, ny dadako sy ny rahalahiny iray a rehefa miady dia tena mifanazavangy, fa ny ampitso ihany dia toy ny tsy nisy izany, dia nitsiriritra be ny vadiko, fa niavan-dry zareo raha miady dia mifampiavinavineny foana.
Le toetra maha-olombelona ihany ko izay le verenantsika foana hoe tao amin'ny ankohonana tany fahazazana efa nisy toetra tokony ho tazany ray aman-dreny amin'ireo zazanateran'ireo. Dia ireo zany a tsy voanatra tany am-boalohany dia hoentiny hatrany amin'ny tokantrano le izy, fa ireto le mifanasavangy dia miresaka ny ampitso a reny zany ny tena hoe nampianariny ray aman-dreny hoe tsy ho vitany zany miady zany, miady tsy maintsy atao fa
zay le hoe zay tsy miady
mamosavy. Dia izay no mahatonga antsika hoe antoky ny fivelaran'ny taranaka ny zanaka ilay fanabiazana amin'ny ankohonana, tokony hanao an'izay zany a ny ray aman-dreny amin'izao moa hoe sarotra ny fiainana dia efa tsy vita za.
Ary izay koa le hoe tsy ahilika ny andraikitra fa na tsy nahavita aza ny ray aman-dreny, satria izay ohatra mety ho vitany dia anjaranao no miezaka mikaroka hoe mamerina zany hoe manonitra n'la tsy vita zany, fa tsy miany fotsiny hoe
akzay
tsy
nampivitana.
Ia, raisintsika ny antso miarabatompoko.
Miarabatompoko.
Salama tompoko.
Mikasika an'le teny madame Margot teo le hoe ilaina fiatsaram-belatsi indraindray satria raha misy ny fahoriana. Io zany le mba hitako hoe mahakelatsika ny anagasy hitanao rehefa misy le fakazahoana amle mpiavana ohatra de mifamela dia le atao teo ihany miverina ihany le toetra ratsy. Dia raha aminah manoka manao zao dia tena tsy mety aminah le metsara velatsi fa ohatrany leobe an'le famela foana zany dia le toetra ratsy miverina ihany. Iny zany mba toetra somary mampalahelo kely amintsika malagasy le fomba le toetra ohatran'izay.
Sonao fanamaria
de tsika malagasy amin'izao koa zany tena ory avamanana zany ny olona sasany zay toetra mampalahelo zany amintsika malagasy mandendekely ny fiainanao de fa inona ny tadavako raha misy foty kely nataonao zany a de iny foty nataonao iny tsy hoe entina itenenanao foana fa soa be dehibe nataonao tamin'le olona tsy hitan'le olona mihitsy.
Izy e de azakivy atao foana mba valio soa ny ratsy de mahazo fiadanam-po
ianao.
E ia, raisiko kely ihany le hoe fiatsaram-belatsi tsy mety fa iny fiatsaram-belatsi iny a endrika fandeferana famelana koa ary iny rehefa tonga eo amin'nyjoro eo ianao de osiny hoe tena navelany ny heriko fa tonga izy
ka mety manimba ny sofinyle vehivavy teo zao le hoe mihatsara velale teny ampiasaina mihitsy zany hoe mihatsara velatsi nefa za koa mino fa tsy de tena hoe any am'le fiatsaram-belatsi ny tena tiany ramatoa Margot ho tenena fa zay lele hoe mandefitra
anao de tonga de zay ny tena ianaratsika zay ny tena tokony ianaratsika ampiravina n'le fihavanana fa na le olona raha mety ho gaga hoe tonga ry zareo nefa de zao no nataotsika azy tonga izy nandefitra izy zany le mifamela koa mitsika malagasy tsisy ma de avelako ny otanao madame livre tsisy manao an'izany fa le fihetsika no atsapahana hoe tena navelany ny eloko fa tongy.
Ina mahatonga antsika ohatra ny tsy mahavita maneho amin'ny alalan'ny teny. Tena hoe iny izany tsinona tena hoe iny tena fantarako mihitsy raha miteny aminahy raha matoa Marco na izahay teny aminao dia any izany tena hoe mahazo antoka sy mahazo doky tanteraka fa hoe tena ny vavako mihitsy no ny teny na hoe tena ny vavany mihitsy no ny teny tampoko. Inona ny sakana mahatonga antsika tsy hanao ambara izay amin'ny alalan'ny teny?
Ie, toetsaintsika malagasy izany. Tsika le mikombona. Tsika le mikombona ohatrany natao amin'izany mihitsy tsika tsy de tena mahasamy velatra be hoe direkta be rehefa misy zavatra olazaina de zay no mahatonga anao hoe aseho amin'ny fihetsika fa tsy nataontsika malagasy mihitsy le hoe eny ary fa de tonga aty moa zay de angataka famelana de tena tsy
metyae
de resy ny fandraisantsika an'izay de zay zany le zahana hoe le fihetsiky le olona ny mba jerena de aza raisina hoe fiatsaram-belatsihy fa raisy hoe fandeferana fifamelana taona vaovao tsika zao de mila miovy
miaraba tompoko
mafinaritra le fandarana fa le mahatonga le le olona fikiresinaha tamin'le fomba malagasy zama le fomban-drazana le resaka fivavana manengenina sofina de lala tiny le hoe fomba malagasy de lena hoe sotoavina zany sotoavina malagasy mampiasaina de na fomba malagasy na fomban-drazana na sotoavina rehefa manengenina le fiarahamonina le resaka fivavana de fitaka fifafina le iny de raisiko manokana le resaka fitarambelaty nyatona teo madama ngamba le izy tsy hoe fitarambelaty e resatsia resaka fahoriana ny tenena anisinaliza de zay le hoe tsy mba hoe aseho eo masom-bahoaka ny lamba maloto ny fianakaviana e de mijoro ihany mba fatatinena zay le izy zay ny fandraisako amin'le teninao tena da mahatoaa hoe fitarambelaty amin'le toetatsy miendrika fa le hoe fanehona amin'ny olona hoe tsy mba asehatsika masom-bahoaka ny lamba maloto tsika fa asa atsika no ajain'ny olona am'izao fahoriana zao a de tsika mijeren'ny olona karaha samy fampiavinavina zany efa tsika de aloha le takomana kely ny lamba maloto fa ny asy mety amiko kosa aloha le hoe tonga nytonotaona de andeha ifamela no bizibizo de miravina le nya zany any fifamelana teo anatin'ny tombo avao mihitsy satria iny le tena misy le fifarambelatsy satria manara hotany iny le olona de tena tsy maniano tena fitiavana fa ny fifamelana zany a de mandava taona fa tsy miandy hoe tombo avao na krisymasy na paka ya fa tena hoe vokatsy nyfonao mifamela de andoary amin'ny fotoana manaraka satria amin'ny fotoana fiafarafamila tombo avao sy manaonana zao a de takona amin'ny fa ny ataony atisa de marina ny telo le maro
efa saky mazava tsara le fanazavana
tiako ampiana fotsiny hoe azatao hitany olona ozy ny lamba maloto fa ny anahy koa ny le olona ny velany a tsy de tena hoe iny ny tena zava-dehibe amiko fa le taranaka le akiza ho an-trano hoe maty ihanina de tsika ve tsy andeha de zay
any tena mila mafisina le ao anatiny
le ao anatiny tokantrano mihitsy hoe
miparitaka ho azy miampita ho azy amin'ny velany
marina za
ny manaraka zaho zy iny adingantsika satria resaka tena manokana mihitsy ny iny a tsy ao anatin'ny loha hevitra ankoatra ny fanabiazanao amin'ny ankohonana ny fiarahamonina sy ny sisa de za manokana mantsapa hoe misy adidy tokony ho raisin'ireo hainao manjery ihany koa tokony asiana sivany reny klipy mandeha amin'ny fahitalavitra ireny fa misy tena efa mamaofady a tena misetrasetra la mpanakanto malagasy sasany
tena marina zay zay zany angamba teboka fahefatra tokony raisika hoe ahoana ny fomba iverenan'le fiavanana sy ny fanajanany sotoavamba malagasy a de averina ny sivana amin'ny
ainao
manjery eny mety manahirana ihany moa ny mitenena zany nefa de hita mihitsy hoe manary tsy kelikely ny sotoavamba malagasy a ny zavatra hita tsindraindray eny am'ireny fahita lavitra reny.
Ia SMS manaraka izany vavy matoa aminay mba nezaka niavana tamin'ny piraitapo a fa mbola voavaky oka ihany amin'izao samy maka ho azy
tena nandray fanapaha-kevitra izy hoe aleo samy maka ho azy fa rehefa tonga ny tsy mety anyrinany a ho vitany samy maka ho azy ve. De mampieritreritra antsika tsirairay avy fa averiko ihany teny le ray aman-dreny laza teo mihitsy hoe tokony asiana ny famelana tsy voatery amin'ny taombo vao ihany fa fifamelana mandavataona.
Ny olana amin'izao fotoana izao de tsy mifananja tsony ny olona de lasa simba ny fihavanana.
De zay ny resantsika eto
e. Resantsika na ny somanaraka miaraba tompoko.
Manahoana ireo to
salama salama to
efatrany fotoana madamo marderiko
e sotra indrindra to
ia toraka izany koa ianao alabaina
de samytrafiny fotoana fa nareo zao lasa havanay
eanyanareo
fa ny na amin'ny an'ny sosokevitra io
arapainanao zany mankasitraka anao
sotra anao
fa tena misaotra, tena misaotra anareo satria raha miafana angamba ny malagasy de tsika malagasy ny tena sambatra
indrindra
de mitokotra indrina kely fotsiny hoe misaotra aloha fa misidinareo le zavatra ny
natolotra
zany fa ny ahy zany mitokotra indrina kely fotsiny de zao andriamanitra ane namitapiavana tamin'ny olombelonale de tsika koa indrindra fa leo ray aman-dreny tsoro zao zay ray aman-dreny foana na inona na mpanohatra izy na mpitondra reo koa tokony tena anindry tsara nyizany fiavanany zany fa raha indreo mifondra ny malagasy a malagasy ia anina koa satria manafanindriny malagasy zay le zay le taleta amin'andriamanitra tsika malagasy sady apetraka mihitsy zany le hevitra hoe na any ambanivohatra ny manao ny valitana na misy ary misy nahy ny tena mifanapy de misy nona na manao trano fa eto Antananarivo tsisy an'izany koa misaotra indrindra tompo fa de tena zay mihitsy ny tiako atongavina satria zao zao nanyony ao aminay moa de tsy mifakahita any amin'ny fasana vao mifakahita de any vao mifakahita de zay mandevona
tsy misy afa-tsy ny fandevenana sisa no tsy azo elana
de tsy mietinyefa satria zay natonga keny tamin'iny hoe namanao teny matetika ny tena mavita anao no tena avanao de vao maika moa ny fombiny madamo marigeliko tsy hoe avanao daholo de tokony hoe mifandray aminao ary ny afana tsy fampidery de avany zany ka zany atao hoe fiavanany zany de avanin'andriamanitra mihitsy satria na manisa n'olombelona de mbola niavy sady fiavanana foana de tsika tsy afaka mifanitrana sany tsika raha tsy mivavaka fiavana zany zany mantsy fikotonenan'le mpitondra sanyreo satria ny olona mijery mijery ny ataonao ny olona manefa ny ataonao de endri ny olona fa mabita ny ataonao de mabita koa ny olona de misaotranareo be dabesika fa de naingany mba hotoafandetina mba hotonga nyzany hoe iavana tokoa ny malagasy tena ifanafy a fa zay ny sofatoavitsika malagasy tsika manana nyfahendretsika fa maminaso ndray koa nefa misy adala koa nyfanotainy teny hoe malagasy azonareo tsara ka
manatsika ny ezaka tsy anaiky an'izay
zay indrindra
zay lesika tena rahafisaina koa gasy a tena
misy
efa tain'andriamanitra
rehetra mankasitraka anao indrindra ia ny manaraka ny olona na amin'izao fotoana izao de tsy mifananja tsony ny olona de lasa simba ny fihavanana zay zany fifanajana
zany tsy misy de manjary manimba an'le fihavana raha mifanaja zany ny olona de miamatotra le fihavana
dinganitsika indray iny a eo am'le hoe dadato sy neny to dadanaivo sy nenyraivo dadafara sy nenyfara any ambany vohitra io mbola mipetraka fa tiandreny vohitra tsy de misy manao an'izany tsony fa araka ny teniny vahiny teo hoe efa tonton stantina daholo zay rehetra hita
tiadidiny ray aman-dreny
mampafantatra
ia
ny fianakaviana sy ny havako akaiky de efa fantatry ny zanako daholy efa ny zanakay a za zao no manao ny fampihavanana fa ny lehibe no manana ny lohany e
ie de misaotra an'ireo zanakareo efa manao ny fiavana fa zay manko ny tena ratsy indrindra raha hoe ny zanakao ampandovainao tsy fankazahoana ao anatin'ny fianakaviana le zaza lasa tsy fankahazo am'le olona iadinao koa de manahira
ie ny anah ny zanako tsy mety mifandray amin'ny havandrainy satria maty efa roa taona zao io dadanio ary teny amin'ny fasana ny nahitany azy ireo farany diso ve za raha manaja ny safidiny Λε ρινμπιανακαφίνα, ζάνιο.
Τι φαντάζω, η φιρτούνα, ζόλι, σα. Τι ιούζαν, μιλά τα ντρίμανα τσάρα, γιαν τσούσα, τσι. Σαφίδεν τσιφακάζουν μια φανρέινη, τι αντσαρανούν, μα παφάντατσαν μια φανρέινη, τσι. Τσι νύσαι ώρα τσιν τατανό, την ρίτουν σούλουν τατανό, πουλαφίλ, του κουμανάτουνα.
Raha ny ao amin'ny tokantrano dia tokony atao mitovy ny fitaizana ny ankizy, satria misy manko hoe mananjanaka manokany dada dia tsy tiany mama, dia miteraka tamin'ny dady mama, dia tsy mitovy a ilay fitaizana azy, avy eo lasa mifankahalo ireo ankizy ireo. Izany ny zavatra mazana misy a eo amin'ny tokantrano tsirairay. Mbola olana ray goavana koa,
olana ray tena manimba fiavara. Misy fotoana angambotsika mbola iresaka an'io mihitsy a, satria raha ny tena marina io zany a, nisy namatsika koa nangataka momba ny fitaizana ny ankizy hatrany amboka ka hatrany, dia rehefa tonga antsika amerina an'izay hoe inona tokony atao.
Le zaza ivelan'ny tokantranony maritantsika azy, maritana an'izay. Hatramin'ny taranaka fahafirika no atao hoe ava-tetezina.
Io zany a tsika tsy satria fa misy pa rehefa latsinay misy tompona ndraiky
any zao ny tena
milatsona rehefa latsinay iny, fa reo ny tena mikirakira ny zavatra
ampitaina ihany koa,
dia ampitaina
kofatranakafafiriny
dia fantatra ao amin'izay hoe atraizanao atao hoe avatetezina.
Marina mihitsy zany amin'izay tena hoe mipetraka tsara mihitsy ilay famaritana sy ny valiteninao, mafonja tsara izy amin'izay fotoana izay, satria reo no natokana iresaka an'izay. Miaraba tompoko.
Miakina le zava-misy de tonga an'le tenin'le olona teo hoe alôminy
aza
ny fa ny anara ny fara.
Ia, mankasitraka amin'ny fandraisaranjara. Ohatra zao ny SMS manaraka zao dia miteny ato hoe misy ozy izy fomba tokony tsy azo atao ntsony, ohatra tsy mahazo vady raha tsy avy mangala trombo.
Efa ny alahany fela be moa zany, fa tsika koa tsy miaina an'le izy dia tsy mahalala hoe tokony ho ajanona ve sa tsy tokony ho ajanona.
Tena sarotra ozy ny fitezana amin'izao hoe noho ny firongatry ny fandrosoana avy any ivelany, ny fananaranao azy tsy raisiny a, fa raha ny raha hitany ao amin'ny telefona sy ny anao manjery no raisiny avy any sakaraha. Sotra anao ny fandraisana anjara
eny, akapobeny moa ny asa zany, fa tsy ny tafiditra tsara le resaka fiavana
satria zany araka ny tenaintsika teo hoe ny teknolojia anisan'le manimba le fiavana, dia tsy raisiny zany le fampitanany
zesyfanapiavana zany te anazava momba ny soto avy mamalagasy zany le ray aman-drenany
tsy manandanja aminy,
dia tsy manandanja aminy tsony,
fa rehefa ny teknolojia no miteny a ino ny raisany zay le fiantraikany. Ie, ny SMS manaraka, taloha dia ny famanga ny mpiavana ka tena ny fankalala ankehitriny a, raha ambany ny faripiainan'ny mpamangy a dia teneniny hoe angataka avy any ankily loka zany hevitra zany
zye mbola misy manana an'izany toetsainy izany, dia zay foana ny tanjona ny antsika hoe zay tsy mety zany dia mba hialana indrindraindrindra hoe inona ny manimba ny fiavanana eo ampiavana, dia tokony hialana tsikelikely.
Ny fifaneraserana eo amin'ny mpiavana no anisan'ny hahafantaran'ny ankizy ny avany, nefa koa ny vitan'ny fokon'olona tsy vita kavana, zany hoe avana izy ireny, avana ihany koa zany ny fokon'olona.
Manamafy an'le voalazantsika teo ny avana avy amin'ny fiarahamonina koa mahavita ireny.
Misy havana tsy miezaka mihitsy amin'ny fiainana fa miandry an'ilay havany any ampy azy foana. zava-misy tsy azo lavina
zay zany aloha fa de raha misy nomena de ampio foana ny havana fa tsy fantatrao ny izy avitanao any aorina any.
Tsara ny loha hevitra fa saingy mbola saromany sasany amin'ny fivavahana de very daholo ny sotoavina sy ny fihavanana.
Ie, tsy de hiditra lalina be tsika fa manahirana ny fivavahana sy
tsy adikevitra
tsy adikevitra be.
Ia, RDP tsy mampiavana, salama RDP tsy mampiavana, fa izy tsy mampiavana ozy izy fa zany ny fatin'ny reny teraka, fa ny fatin'ny reny teraka, fa ny fatin'ny reny a niteraka ady be aza ny tato aminay. Tsy de mazava tsara le tianao aseho hoe inona le tsy mampiavana zany fa hoe ny fatin'ny reny niteraka ady be aza ny tato aminay.
Tena tsy
satria zany save le niteny te hoe tsy mifankahita sy tsy miona tsy isany mpiavana raha tsy amin'ny faty rehefa hoe misy maty.
Je mety zay ko
de mety zay ngamba nytinitenenina hoe tsy mampiavana le
fambola nisy ihany ny disadisa zany nefa de fa le fihavanana zany tsy tafapetraka tsara tao anatiny le izy fa nisy reny maty a de mbola nisy koa ny ady be tao anatiny.
Afatra farany fohy ampitatsika amin'ny piaino entitsika hamaranana ny fandarana raha matomboko
le amaranantsika asy ngamba de zay hoe ny fihavanana mahamasotoavina mahamalagasy azy a raha ampiarina eo amin'ny fiainantsika andavanandro a de manamafy an'izay hoe fihavanana izay ary miteraka tombontsoa na ho an'ny tsirairay na ho an'ny rehetra indrindra moa fa ho an'ny firenentsika.
Isaorana ianao raha matomargo mitondra zay resadresaka rehetra izay a de isaorana ihany koa ianareo mpiaino nandray anjara mivantana tamin'ny alalan'ny antso sy ny fandefasana SMS eny fa na de tsy nanao an'izay azy ianao fa nanigila tsofina niaraka taminay de isaorana sy ankasitrahana miverina ny fandarana amin'ny sabotsy alina amin'ny valo sy sasany azadinoana izay a de misaotra ny arliva ihany koa tsika lavirary sy tanteraka ny fifandraisana de ny fotoanantsika manaraka ho amin'ny heriny no toy zao indray veloma toboko.
Pela miary mahatsango noary ny vehivavy mahefa ampela miary